Basilio Otero é o patrón maior de Burela e é tamén o presidente da Federación Nacional de Confrarías de Pescadores en toda España. Basilio, hola.
Hola.
Haberá que agardar ata o venres por ese decreto que Seica está traballando o Goberno Central para establecer medidas de emerxencia. Bueno, dende o que a flota, que é o que lle pedides? Que foi o que lle trasladastes este luns na reunión co ministro?
Bueno, primeiro agradecer ao ministro que nos convocara. Dicir a todos os teus compañeros que sempre me preguntaban que lle vas a transmitir ao ministro. Terá que transmitir ao ministro a nós que foi que nos convocou. Ao final, tivemos que transmitirlle nós. O ministro foi moi breve na súa primeira intervención, cousa que é raro, porque suele explayarse, mas é moi didáctico cando nos reúne así. Pero foi moi, moi escueto o que quixo escoitar. A nosa impresión ao rematar, que teñen claro o que van a facer, o que querían é cercerarse de que o que queren facer vai na línea do que o sector pide. É fácil, se ponemos aí moi entrecomillado, isto é fácil, porque, por desgracia, é a segunda vez que digo por desgracia, porque as guerras sempre son unha desgracia, é a segunda vez que nos pasa isto. A experiencia da guerra de Ucraína, pois, nos pode servir de, digamos, de experiencia para esta segunda guerra que temos agora coa Irán, coas salvedades que ten, non? Que non é a mesma guerra, non é na mesma zona, non temos a mesma dependencia que tivemos dos combustibles rusos, que temos do combustible desa zona de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, incluso do propio Irán. Entón, bueno, con esas salvedades, sí, esperemos que nos dien as solucións. Nós o que fomos claros é en algo que é prioritario. É prioritario que as axudas que saquen que siñan rápidas e inmediatas, porque o sector pesqueiro xa hai embarcacións que están seleccionando os días que salen ao mar, porque a rentabilidade económica está moi superada co precio do gasoil que temos agora mesmo.
Claro, iba a preguntar, cal é a situación na que está agora mesmo a flota e non sei se hai pois a de baixura ou a de altura máis afectada. Como queda tostedes?
Está toda afectada. Evidentemente non está toda na mesma afectación. Por poñer un exemplo claro, na nosa Galicia, un mariscador a flote que ten a embarcación para levar do porto a zona de marisqueo e depois está mariscando con motor apagado e volve a encenderlo para volver a porto, non ten a mesma afectación que é unha embarcación de baixura que vai a nasas, a miños ou a anzuelos, a miños ou a calquera tipo de rede, ou a calquera tipo de anzuelos que está durante todo o día con motor encendido, ou a un barco de arrastre que te fai falta tamén ese motor para a súa propia feina. As afectacións son moi diferentes. O que sí que é igual é que nós temos comprobado que a sostibilidade económica está entre 75 e 80 céntimos o litro. Hai que recordar que o gasóleo marítimo está exento de taxas de impostos de hidrocarburos ou máis do IVA, e o que fai que esteña máis barato que un surtidor de un coche normal. Estábamos a 60, 65 céntimos pagando o precio de gasoil, estamos a 1 euro, 1,05 euro na maioría dos surtidores. Evidentemente, 70, 75, 80 céntimos de tope que temos na rentabilidade está máis que superado.
Non sei se, polos datos que vos van chegando, pois se poida haber xente mesmo que estea pensando, pois, o mellor, durante un tempo, de poder parar. Isto é viable? Podería ser? Está o facendo axe alguén?
Sí, o que está facendo a xente é que pasou no meu propio porto de Burela, onde son eu, a semana pasada que estuve en Burela, que toda a semana, unha esta que estou toda fora, houve días moi bons e houve xente que non saleu a mar porque entendía que non era o día mellor para poder ir a pescar. É dicir, non se vai como sempre este desprecio, non se vai como sempre a ver o que haxa, sino que se seleccionan os días e se seleccionan moi ben que é o que faz para que esa rentabilidade seña o máis cercana ao positivo posible, que é con toda a dificultad que temos. Además, os outros pesqueros temos además outra dificultad, é que cando nos suben os costes de producción, é dicir, cando nos suben os costes de gasoil, fundamentalmente de cebo e de pertrechos de artes de pesca, nós ese aumento de costes non podemos repercutilo no noso produto, porque o noso produto, o noso peixe, o noso marisco, vende sin subasta a baixa, co cual que nos pon o precio de compra é outro, é que nos pon o precio de venta dos nosos suministros tamén é outro. Entón, claro, temos ademais ese xigántica. Na guerra de Ucraína tamén houve unha axuda para insumos, para este tipo de carestías. Bueno, foi outra cousa que se pideu ao ministro cando nos convocou, ademais de pedirlle outras cousas, como a exención da tarifa X4 de pesca fresca, a exención de pagos de seguridade social. A semana que ven teremos Consejo General do ISM, do Instituto Social da Marina, onde eu tamén son consejero, poñeremos encima da mesa esta petición. E tamén pedimos algo que para a nosa zona tamén pode ser interesante, que se pideu xa cando foi do COVID, non lo concederon, é que a flexibilidade interanual que se chama, hai unha flexibilidade interanual do 10%, de especies non pescadas. Poñemos un exemplo clarísimo coa cabala. O ano pasado sobrou moitísima cabala, pero solamente podemos pasar o 10% de cuota de cabala do ano 25 ao ano 26. O que pedimos é que, xa que estamos nunha situación excepcional, e ademais a cabala tamén está nunha situación excepcional coa rebaixa que nos impuxeron, que pasemos de poder pasar ese 10% a pasar o 25%, co cual tamén aliviaría tamén aos nosos pescadores, sobre todo unha importante parte da frota como é arrastre ou cerco, xa que artes menores nos últimos anos non puido pescala, pero bueno, sería un alivio para todos.
Porque claro, esta situación da que falabas antes de xente que pensa dúas veces se vaias a ir a ver que se atopa, isto non se pode soster moito tempo, entendo que para unha pequena embarcación estar parado canto tempo se pode permitir eso de collo vacacións anticipadas.
Non se trata de coller vacacións anticipadas, sino pues, eu ando a, propoñoche un exemplo, eu ando a Lubina. Hoxe está o mar moi calma, non vou pescar, non vou largar. A Lubina quere que o mar teña un pouco movido. Pois vou pescar, vou esperar que esteña un pouco movido para poder tirar. Anda só o pulpo, con luna nova non se sabe pescar moito pulpo. Pois luna nova, pois igual estes non vou ao pulpo, vou para a semana que ven que empeza a ver a luz de luna. Vas a Nécora, ao revés, cando hai luna non pescas, é dicir, que empezas a seleccionar un pouco máis os días, pero non me refiero a que collera vacacións anticipadas, sino a saber, coa experiencia profesional que cada un ten, pues, según ele entende, escoller os días que vai a pescar ou non ir a pescar todos os días, porque pesques máis ou pesques menos era xa rentable, ahora mesmo non xa rentable, evidentemente.
Citabas antes, está xa o precedente de cando foi o comezo da guerra de Ucraína, algo xa se sabe do que se pode facer e do que funciona. Entendo, polo tanto, que sodes, non sei se moderadamente optimistas de cara ao que poida decidir o Consello de Ministros o Benres.
Sí, somos optimistas, porque se non fóramos así, evidentemente, non poderíamos decir ya a nosa xente que seguise saindo ao mar. Houve unha frase que dixo o ministro na reunión, que eu me quedei con ela, é unha frase importante. O ministro dixo que non iba a permitir, como ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, que ningún barco quedara amarrado a porto por falta de cartos pola carestía do gasoil. Co cual, bueno, é unha frase potente e importante, que esperemos que se traslade en esas medidas que nos axuden a poder seguir pescando. Como decimos sempre, non dixemos nós que non lo dixeron eles. Fomos un sector esencial en pandemia, seguimos sendo un sector esencial, porque ahora mesmo 80% do que se consume en Europa xa ven importado, solamente podemos suministrar o 20%, e non é por falta de peixe, é por falta de permisos para pescar. Entón, bueno, tamén hai que dicirle a Europa de unha vez por todas que nos deixe pescar, e que en estas condicións, pues, que nos deixe traer alimento sano e saludable para a población europea, en este caso para a española, e no noso caso máis concreto para a gallega, claro.
Basilio, aproveito que falo contigo para preguntarche, o comezo de ano foi levantou moita polvareira o regulamento de control. En este caso, que xa sei que non ten nada que ver co que vimos de falar agora, pero están as cousas xa arranxadas ou hai algún aspecto aínda do que esteades pendentes?
Vais acostumando a xente. Queda algún fleco que temos reunión pendiente coa Secretaría General de Pesca, sobre todo no mar Mediterráneo. Aunque señamos un solo país, as formas de traballo son inmensamente diferentes. De feito, foi unha sorpresa que houbera problemas no Mediterráneo. Para que a xente entenda, cando no norte de España se está levantando unha arte de pesca, sueles andar a unha milla por hora, unha milla con un, 0,8 máis ou menos. No Mediterráneo andan a 2,2 millas por hora, é dicir, levantan o doble de velocidade. A forma de traballo é diferente, a forma de chegar a porto completamente diferente, teñen serios problemas para cumplir con algunha parte pequena da norma, que é o que estamos intentando cambiar agora. Na nosa zona, bueno, pois, hai que agradecer a comprensión tamén da xente inspectora, que está comprendendo que son xente de embarcacións pequenas, onde é dificultoso ir ao 100% co cumplimento.
Sí, porque norma, estábamos a falar do tema da pesaxe por especies, do aviso con...
Na pesaxe non temos problema ningún, porque na pesaxe, na modificación que fixo España, na interpretación que fixo España, dice que a pesaxe das cantidades inferiores de 50 kilos son cantidades estimadas e en ningún caso van a levar a sanción, co cual, eso temos superado. Pero máis que nada é no cumplimento do propio ideal electrónico da bordo. Hai que tener en conta que son embarcacións entre 12 e 15 metros, son embarcacións pequenas, que andan 2, 3 ou 4 personas, é donde o patrón é patrón e mariñeiro. Entonces, claro, non é igual unha embarcación grande donde o patrón é patrón e se dedica ao 100% a funcións de patrón. Bueno, nestas embarcacións pequenas onde o patrón é mariñeiro, é engrasador, é rapaz de cuberta, claro, estamos tendo moi bon feedback, moi bon feeling cos inspectores. A verdade é que están sendo razonables co cumplimento da norma e a xente tamén pouco a pouco se vai acostumbrando a cubrir esta nova imposición. De momento que eu sepa non temos maiores problemas para chegar a bon porto todos xuntos, é nunca mellor dito.
Para que nos aclaremos, o diario de abordo, o diario electrónico de abordo, que implica para de traballo a maiores para que o ten que facer?
Si, o diario electrónico de abordo que te implica é que tú antes de chegar a porto tens que ter metidas todas as especies que tens pescadas unha a unha hasta o 10 de xaneiro. Solamente tiñes que apuntar aquelas que eran superiores a 50 kilos, a partir do 10 de xaneiro son todas, aparte de entrar, como dixía antes, na obligación destas embarcacións entre 12 e 15 metros, cantas estaban exentas, e despois hai que facer oito notificacións. Hai que abrir a marea, hai que facer a salida de porto, hai que facer a entrada en zona, hai que facer unha serie de pasos ao largo do día que che estorban no teu quehacer diario como patrón e como mariñeiro. Entón, estamos atopándonos bastante sintonía con inspección en este cumplimento, e tamén a xente se vai acostumbrando a facer esta nova imposición. Hai que recordar que son uns 450 barcos os que entran novos en España con este diario electrónico de a bordo, máis coa Caixa Azul, e a verdade que, bueno, de momento non hai moitas incidencias, e as incidencias que hai se comunican tanto ao armador como á cofradía pertinente. Entre o armador e a cofradía, pois, son facilmente subsanables. Entón, bueno, a verdade é que hai bon feeling. Dentro das dificultades que sempre acarrea isto, a verdade é que non hai maiores problemas que os do día a día, que están sendo resoltos de forma favorable sempre.
Pues que quedamos pendentes a ver que acordan finalmente como medidas de emerxencia para axudar os sectores directamente afectados pola carestía do carburante, e con esa idea, ¿no?, de que mencionabas ao principio, Basilio, de que sexan medidas rápidas e que se poidan aplicar sin demasiada burocracia, pareceme entender, sin demasiadas complicacións, non?
O máis fácil sería a axuda que tivemos aos céntimos que estaban abonados. Se o Consejo de Ministros extraordinario é o viernes, se o sábado sale publicado no Boletín Oficial do Estado, o lunes se podría implementar, co cual esa axuda de rebaixa de céntimos, no, directamente no surtidor, sería a axuda máis rápida. Houve despois outra axuda na guerra de Ucraína ao combustible, pero cobraronse 2 anos e medio despois. 2 anos e medio despois é un decalaje demasiado grande para que non se leve embarcacións por diante, co cual a axuda máis directa sería ese céntimos en surtidor de exención.
¿Quedaron barcos definitivamente amarrados luego de Ucrania por precisamente por eso, por la
No.
tardanza o non foi preciso?
No, 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 porque, no porque a medida máis efectiva foi aqueles céntimos que nos deran a surtidor, co cual é a forma máis rápida de que a xente poida seguir andando mal. Tamén o dixo o ministro claramente que iba, as axudas iban ir destinadas a barcos que quixeran faenar, non a barcos que quixeran parar, co cual, bueno, tamén a intención do goberno que, no, que a flota non pare, que tamén é importante. Que é tamén o que nos queremos, que a flota non pare.
Claro. Basilio Otero, patrón maior de Burela, presidente da Federación Nacional de Confrarías. Moitísimas grazas.
Gracias, como sempre, a vos por tratar tamén ao mundo do mar e, como digo sempre, a rematar. A pesar de todas as dificultades, hai que comer peixes e mariscos, que son a forma, é a forma máis fácil e sana de poñerte sano e ser felices, que falta non fai nestes días.
Quedadito. Moitas grazas. Ata a próxima.
Ata a próxima.